Nacionalistë sërbë kanë sulmuar ambasadën e Malit të zi në Beograd, kanë hapur zjarë dhe kanë djekur flamurin malazes. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka anulluar një vizitë në Mali të Zi të planifikuar për 7 janar. Javën e kaluar Vučić ka thënë se dëshiron të bisedojë me zyrtarët malazes për çështjen e liçit.
Nuk dua të hy me tanke në Mali të Zi, dua të bisedoj me njerëz atje dhe të bëj marrëveshje, por jo në dëm të popullit serb.
I pyetur se cilë është roli i Beogradit në këtë çështje, kolumnisti Andrej Nikolajdis përgjigjet.
Roli i Beogradit nuk do të duhej të ekzistonte. Nëse ekziston, do të duhej të ishte artikuluar përmes aktiviteteve të civilizuara dhe të lejuara diplomatike. Beogradi sillet sikur Mali i Zi të ishte provincë dhe ai kryeqytet i saj. Ai përzihet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe brutale në diçka që është çështje e brendshme e Malit të Zi. Ky mobilizim që ndodh në Beograd për një ligj të një shteti tjetër synon të demonstrojë se Beogradi vazhdon të ndikojë tek mundësitë në Mal të Zi. Dhe se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është lord i gjithçkaje në Serbi dhe i nacionalizmit të atjeshëm.
Gospodar svega u Serbi pa i tamošnjeg nacionalizme.
Një marshim protestues kanë mbajtur edhe serbët e Kosovës, të mbledhur në Gračanicë. Ata kanë thënë se me ligjin për lirit fetare, kishës ortodokse janë shkelur të drejtat në Mal të Zi. Dietra zyrtari, zyrtar, akademike, figura kulturore në Ballkan janë bashkuar një peticioni online që paralajmëron për kërcënim të paqes nga Beogradi. Në nënshkruesit e peticionit apel kundër kërcënimeve të Beogradit në Mal të Zi dhe rajon, përfshin ish presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, disa liçvënës sërb, dietra gazetare e të tjerë. E kemi ndjerë nevojën t'i kujtojmë disa gjërat që kanë ndodhur në vitet 1990 dhe të theksojmë se ato po ndodhin edhe tani me një skenar të ngjashëm, ka thënë kryetaria Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, duke ju referuar gjak derdjeve që kanë shoqëruar shpërbërjen e ish Jugoslavisë. Përfaqësues të opozitës pro-serbe në Mal të Zi kanë thënë se do ta mbrojnë edhe me jetë pronën e kishës ortodokse serbe. Andrej Nikolajdis thotë se opozitën malazese koordinon Beogradi. Sipas tij, gjithçka që ka ndodhur në Mal të Zi këto ditë, përfshirë protestet e qytetarëve dhe dhunën në parlament, është komanduar nga Beogradi. Malizi është bërë vend antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s në vitin 2017, gjë që po ashtu nuk është pëlqyer nga Serbia. Disa shtete serbe janë akuzuar se kanë marrë pjesë në një përpjekje për puç në Mal të Zi në vitin 2016 për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković ka thënë se ligji i ri duhet të shihet si një fillim i ri bashkëjetesës dhe besimit, e jo i ndarjes.
Ekspozina plot e gjeni në faqin tonë e internet evropaelir.org.as dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me të sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarë të ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënjen për parësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen varrëqen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukot na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekogaš nešto što stopanskata komora godini nanazad ukazuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit profesional për nevojat e ekonomis dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit të ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta, Çdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve nëpër gjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike, thotë Natasha Janevskan nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Bizneset thonë se kanë munges të koadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale, numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1.300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se i viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptarë duhet të regjistrohen në shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet mirë, po këte na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet, zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Boro Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madjesi ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
Thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizatat të huaja, si Qendra Evropiane për Trajnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë Arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.